Dwi'n moyn dysgu Cymraeg. Dwi'n mynd i ddysgu Cymraeg. Allai i ddim cofio geiriau weithiau. Mae eisiau i fi mwy amser i ddysgu Cymraeg. Beth fydd yn digwydd nesaf? Ond does dim amser gyda fi. Gwnes i moyn mynd ar wyliau eleni. Dwi newydd dechrau nofio eto. Dwi wedi anghofio siwt i nofio. O'n i'n trio mynd mas heddi. Mae eisiau i fi ymarfer siarad yn amlach. Roedd i fi stopo siarad nawr. Hoffwn i codi gyna bore.